Ny loateram-baovao raika amin'ny 30 janoary, andro natokana fiangonana katolika ankalazana ny fetin'ny masina Joan Bosco. Raha tsy misy ny fivana dia hiakatra fampanoavana anio Andriamatoa Mahery Lanto manandafy taorian'ny 8:40 ora ny tanan'ny polisy azy. Mbola ho maina hatrany aloha ny andro eto Madagasikara hatramin'ny alarobia ho avy izao, mety hanambana morotsiraka tsy nananosy kosa nefa ilay rivo-doza batsiray aorian'izay. Ankafaliana indray ary tomboky lasy tomboky vavy no iarahana aminao amin'izao alatsinainy fa raika amby 30 ny volana janoary taona 2020 sy 2000 izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao ary livaandry andrianefa malala no teknisiana miaraka amintsika manasana ao mpanajana anaraka avy hatrany ny antsipirian'ny vaovao. Raika amby 30 janoary, andro natokany fiangonana katolika ankalazana ny fetin'ny masin-da Joan Bosco, manamarika izany isantaona ny fianakaviam-be salesiana Don Bosco manerantany. Ny raika amby 30 janoary 2020 sy 8 sirivo manko no nahaterahany Joan Bosco tany an-danitra, izany hoe fotoana nahafatesany tetỳ an-tany, ka ny taona 4:30 sy 7 sirivo no nanambaran'ny fiangonana ny maha olo-masina azy ary nametrahana fa ankalazaina isaky ny raika amby 30 janoary ny fetiny amin'ny maha olo-masina azy. Tsara ny mahafantatra fa tamin'iny taona 2020 sy 2000 iny dia firenena misa 4:30 no misy ny fikambanana salesiana Don Bosco, izany hoe faritany na provinsa misa 50 maneran-tany. Misy mpikambana misa 4:30 sy 4:00 iray alina izany ao anatin'izany, ka isan'izany ireo mpikambana mpitantana ny mpikambana salesiana Don Bosco misa 5:40 eto Madagasikara. Marina fa ireo mpikambany SDB na ny salesiana Don Bosco izay misy ny mpitantana ny radio Don Bosco ihany ireo isa ireo, fa misy 2:30 kosa eran-tany ny vondrona manaraka ny aimpanany Don Bosco eran-tany, io izany hoe ireo mivondrona anatin'ny fikambanana salesiana. Santionan'ireo 2:30 ireo ny STB na ny salesiana Don Bosco nambara teo. Ny FMA na ny fille de Marie Auxiliatrice ny volontaire de Don Bosco, ny anciens élèves de Don Bosco, ny laïque salesiana izay anatiny atao hoe coopérateur, ny MDB, ny CDB, ny ADMANA, ny ami de Marie Auxiliatrice sy ny maro hafa. Mon père Angel Artime Fernandez no recteur majeur na lehibe ny fikambanana salesiana maneran-tany. Ho aneto Madagasikara moa dia ety amin'ny fitoerana misy ny radio Don Bosco no misy ny foibeny salesiana Don Bosco. Samy manana ny fomba hoentiny manamarika ity andro fankalazana ny fetin'ny Don Bosco anio 2:30 janoary ity. Ireo fikambanana salesiana miparitaka manerana nosy eran-tany mazava ho azy, fa ho an'ny ity vato moa dia eny amin'ny ekara Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely no anatanterana ny lamesa manomboka amin'ny 6:00 maraina, ka anasana ny rehetra izay afaka amin'izany hiara-miombim-bavaka ho fisaorana an'Andriamanitra. Ary tsara ny mahafantatra fa azonao arahana mivantana amin'ny radio Don Bosco sy amin'ny RDB Live amin'ny Facebook ihany koa izany lamesa rehefa avy eo izany. Ivadika vaovao hafa isika. Raha tsy misy ny fiovana dia hiakatra fampanoavana anio Andriamatoa Mahery Lanto manandafy. Raha ny fantatra aloha treto dia niainga tamin'ny zavatra nambara tamin'ny tambazotra ara-tsosialy Facebook no nakanambavany sy ny anoan'ny polisy misana ny resaka siberkriminalite azy tamin'ny sabotsy teo, ka ny tanana azy 8:40 ora. Ny polisy pirenena tamin'ny konte Facebookny moa tamin'ny alalan'ny sampandrara siberkriminalite dia nilaza fa tsekena ny fanelezana tsao arenjay ny lalàna, ny fanakorotanana sembahoaka amin'ny famoahana vaovao tsy marina, eo koa ny faniratsirana ny rafim-panjakana, ka tsy maintsy raisina ny fepetra mifanaraka amin'izany mba hahafahana mametraka sy manajatrany ny sotoavina mahamalagasy. Isany naneho hevitra mikasika ity raharaha ity ny ministry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana. Miala amin'ny fahantrana ve Madagasikara ary androso ve ny toekarena rehefa mifamingavinga isika? Hoy ny ministra Pierre Holder Ramaolomiaso, tsy sotoavina mahamalagasy ho izy ny famingavingana mpitondra, ny lalàna ihany koa dia mandrara ny famingavingana andrim-panjakana na filoham-pirenena. Ny ministra Ramaolomiaso Pierre Holder:
any anatin'ny lalàna mihitsy, any anatin'ny code pénal sy ny sisa, ny fandrarana ny famingavingana andrim-panjakana, ny famingavingana filoham-pirenena, efa ny anaty lalàna zay. Fa na tsy resaka lalàna ary sika, fa maha olombelona ary amin'ny maha malagasy, tena mety ve, tena fahendrena malagasy ve, tena tokony atao ve ny mamingavinga filoham-pirenena andrim-panjakana, ny mamingavinga ray aman-drenin'ny firenena amintsika malagasy ny ray aman-dreny, na ny ao an-tokantrano, na ny ao anatin'ny fianakaviana, fanaja. Ninninona zavatra mety miseho, mety misy ny tsy fitorikevitra ny lonilony kory azy any anaty fianakaviana any, fa ny sotoavina malagasy ajaina. Raha nisy nalaza tamin'izany hoe fitsikerana, fitondrana raha misy zavatra tsy mety, zany Pierre Oldera sy Maurice Vonan'izany. Fa jamais namingavinganizana iza. Mandraky tiny androany. Ka mety ve raha famingavingantsika mianakavy? Ary raha mifamingavinga ve tsika de miala mifantrana? Raha mifamingavinga ve tsika de androso ny taux de croissance ekonomika atsika? Sa vo mainka hiemotra? Sa tiana ampiteny Madagasikara le mpitondra fanjakana, ny filoham-panjakana raha miezaka manao ny fomba rehetra zay hitany fa mety amanany olana, tetezany etsy rehefa tapaky ny tondra-drano tsy vidiny de terena ny vaha olana. Ka rehefa mamaha olana amin'izay de hofinganina ve amin'ny alalana fifamingavingana na elingelenina ve? Dinona ary ny tanjona raha elingelenina? Ny hevitra tsy mitovy a, tsy maintsy normal zany. Fa ao anatin'ny fifanajana hoe zao ny mety, zao ny sosokevitray, anjaran'ny mpitondra ny mahita ho taterahany tsara, tsy ho taterahany dia anjaran'ny vahoaka ny tsara azy avy eo any amin'ny fifidianana.
Fa omenanao aloha ny tsara ho fantatra mahakasika ny mety ho toetry ny andro. Raha ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny meteo ao Mali Ariva dia tany amin'ny 5,780 kilometatra tsinanan'ny Sainte Marie no nisy ny foibelona rivo-doza Batsiray voasokajo rivo-doza mahery vaika izy amin'izao fotoana izao. 50 kilometatra isanora manko ny rivotra miaraka aminy ary natafitra 100 kilometatra isanora. Tato anatin'ny 20 ora lasa dia nikisaka ny akandrefana somary avaratra andrefana izy ka afaka 5 kilometatra isanora. Ato anatin'ny andro maromaro avy kosa dia ikisaka miakandrefana izy amin'ny ankapobeny amin'ny hafainganam-pandeha manodidina 7 kilometatra isanora. Raha noviana lavitrezaka amin'ny tapany faharoa amin'ny herinandro dia anambana ny morotsiraka tsinana nosy ity rivo-doza ity. Mbola tsy dia mazava loatra kosa nefa ny toerana mety idirany an-tanety. Entanina manokana arak'izany ny mponina rehetra morotsiraka atsinanana manomboka eo Analanjorofo ka hatrany Taolagniaro mba anaraka akaiky ny fivoarana ity rivo-doza ity. Mbola azo antoka noho izany fa omaina hatrany aloha izany ny andro eto Madagasikara hatramin'ny alarobia faharoa ny volana febroary izao. Fa tafiakatra 550 ireo olana mony ainy no nilozana teraka ny andro ratsy izay nisy teto amintsika tamin'ny herinandro lasa sy andro vitsy talohan'izay. Raha nisa azo manerana ny nosy tamin'ny sabotsy teo dia olona misa 5,000 sy 500 sy 3,000 sy 1,000 no traboina ka faritra 20 no ahitana azy ireo. Efa miamena kosa nefa ireo olona tsy maintsy nafindra toerana satria 20 sy 800 sy 8,000 izy ireo. Traboina teto Antananarivo avokoa ny 250 sy 800 sy 4,000 tamin'ireo nafindra tany amin'ireo toerana nandraisana traboina misa 7,800. Toeram-ponenana misa 7,700 sy 7,700 sy 1,000 no dibo-drano ka ny 5,100 ny traboina no nafindra toerana vonjimaika ho any tao Antananarivo renivohitra. Marina fa Analamanga ny Vomafy sy Betrabona indrindra tamin'ireo faritra 20 nahita fahaisana tamin'iny herinandro tamin'iny andro ratsy iny. Fa araka ny fiarahantsika malala moa dia mbola niato ny fampianarana tamina faritra vitsivitsy tamin'ny herinandro lasa teo. Vokatry ny olana samihafa noho ny fiakaran'ny rano, ny fahatapahan'ny lalana, ny ambana samihafa mety nahazo ny sekoly mahery ny 700 raha teo ny efitrano sekoly nahitana fahasimbana hoy ny teonivyny BNGRC. Sekoly maro raha teo koa no nandray traboina. Miverina mianatra ary manomboka anio alatsinainy 13 janoary ny mpianatra rehetra ka efa milamina ny momba ireo mpianatra amin'ny sekoly nandray traboina sy ny mbola dibo-drano raha nambarany ministra fanabeazam-pirenena Saondry Arimalala Marie Michel.
Ho an'ireo sekoly diborano zany a dia efa misy fandaminana amin'ny anapartahana azy ireo a ary efa misy a paikady amin'ny fanaovana pompage moa zany an'ireo rano a ao anatin'ny sekoly moa zany tanterahan'ny ministera dia ho ihany misy pasion moa zany a afahana manalatsy kelikely moa zany sy mamerina any amin'ny isa tokantrano a andro trabona moa zany ahafahan'ireo ankizy a miverina any an-tsekoly.
Fa anuizantsika izay vaovao izay anomboka anio ny fizarana ny Vatsitsinjo ho an'ny Traboina. Ho any Antananarivo renivohitra moa dia eny amin'ny fokontany Andotampenaka faharoa sy Ankorondrano no anomboana izany anio. Ny fonosana iray amin'ny Vatsitsinjo dia ahitana vary 5 kilao, voamaina 3 kilao, menaka 1 litatra, sardinina 2 boaty, savony 5 isa, kobaina 1 kilao, sira ary CVO tambavy fonosana iray avy. Isitraka izany voalohany moa, ireo manana kary ny pokotany vaovao misy QR code hatramin'ny malalaha dia mbola niarasala nanomana ireo finosana ireo platsaka antsitraposy ireo fikambanana maro izay nanolo tena ikarakara ity Vatsitsinjo ity. Malala tanana maro no nanolotra fanampiana indray tamin'ny farany herinandro teo iny ho tantsorika ho an'ireo Traboina. Vary folo taonina ka bary folo taonina ireo no naterin'ny orinasa STOI teny amin'ny ivitoeran'ny fikambanana fity teny amin'ny arena Ivandry tamin'ny sabotsy teo. Izany dia mba ho fandraisany anjara amin'ny voikava mahatratra mahazo ireo Traboina. Ampany tamin'ny vokabary safiotra sy ny kabaro izay novokarin'ny STOI tamin'ny taondasa, ireto natolo no ampiasain'ny fikambanana fity ireto. Ny fahitan'ny hetsika ara-tsosialy atao amin'ny fikambanana mpanao asa soa izay tarian'ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina no natonga ny vondrona STOI nanao izao hetsika izao. Ny tompona ndraiky teo anivon'ny STOI Tahina Razanamahefa.
Izahay moa atao amin'ny groupe STOI dia izahay no manaparitaka mamboly ny atsontsika hoe vary safiotra na ry hibrida. Izy io ahitana vokabary tahabokabary ambony be eo amin'ny 8 ka hatrany amin'ny 20 taonina isaky ny hektara. Dia ny vokatra azonay tamin'ny taona lasa izany ny ampany misy fanampiana nanomezana izao etsika izao folo taonina ny vary nomena zany tamin'ity ho an'ny association fity de folo taonina ihany ko ny kabaro na ny poids du cap izay vokatra ihany ko vokarin'ny STOI. Ny tiako mariana vokatra malagasy izy ity vita avy eto an-toerana de izay zany no hanomezana azy mba misitraka izany vokatra malagasy zany amin'izao fotoatsarotra izao ny malagasy iray manontolo.
Fa akoatra izay tsy aivina fa Traboina Anarivony maro avy amin'ny fokontany 5 no omeny fikambanana fity sakafo mafana 3 isan'andro nanomboka ny 20 janoary teo ka nanomboka omaly alady any dia fanozaraina ireto fanomezana avy amin'ny STOI ireto ary misy ampany alefany amin'ny faritra indrindra moa any amin'ireo olona any atsimo izay raisiny fikambanana fity an-tanana ihany koa. Andriamatoeritina Andrianjanaka tompona andraikitra eo anivo fikambanana fity.
Ireto zany totitsinjo iray manomboka amin'ny hozaraina amin'ireo Traboina manomboka amin'ny lahadisondray ary mbola itoy izany mandrapa tapitra ny famehana amin'ny Traboina io zany.
Fa orinasa hafa tsy nanadino ireo Traboina mpiraitanindrazana ihany koa ny orinasa Star. Vary 5 taonina rano kristalina amin'ny 1 litatra, 1 alina tavoahangy, baoritra lehibe ho fanangonana ireo tavoahangy plastika avy nampiasaina, daba mahazaka 300 litatra misy 8 ametrahana ireo vatsy eny amin'ny toerana misy ny Traboina. Ireo no natolotry ny orinasa Star teny amin'ny BNGRC Antanimory anatin'ny politika RCE na ny tamberina ara-tsosialy izay ataony amin'ny vahoaka malagasy moa izao hetsika izao. Fa ankoatra izay dia kolontsaina anatin'ny antoko arema ary kolontsaina malagasy ary kolontsaina malagasy raha teo ny fanaovana fity tsy mba hetraka tonga teny BNGRC ihany koa ny antoko arema tamin'ny sabotsy tolakandro teo. Nitarika izany sekretera nasionaly Ramatoa Anikiratsiraka nanatitra vary 1 taonina sy voamaina 1 tapa-taonina anampiana ireo Traboina. Toy izao ny fanazavan'ny Ramatoa Anikiratsiraka.
Tonga izay avy ato amin'ny antoko arema nanatitra fity tsy mba hetra moa izany no nataonay tato anatin'ny antoko dia samby nanomezika tsy voatsirambin'ny tanana dia nahavitana nanangona vary 1 taonina sy voamaina 1 taonina. Natolotra ay izany ho an'ny BNGRC mba ho an'ny malagasy rehetra satria misy Traboina daholo manerana Madagasikara ary sarotra ho an'ny tsirairay moa izany ny andeha anatina ny sambaravarana andeha anatitra an'izay fa adidy manandraikitry ny BNGRC moa izany manao an'izany dia nanantona izay izany atya tsy atao hoe betsaka fa zay ny vita izany dia izay no mba hifampizarana. Ny antoko politika dia manana adidy mitaiza dia izay izy tsirairay avy izany nasiaro tena hoe tsy maintsy manao zavatra dia tsy maintsy manao zay azonay atao mba anamaivana ny marary amin'ny malagasy tsy vaky volo. Misy moa zany ny tanora tonga saina de miteny hoe aleo zao izy izy mba anadiony any amin'ny tanàna eny mba tsy de mampisy an'le tondradrano be loatra. Ny sasany moa zany de any any amin'ny fiarahamonina any no nandeha nanatitra, fa eto moa zany de ho an'ny Madagasikara ray manontolo zany ny joronay izahay ao amin'ny biro politika ny antoko RMA.
Araka ny nambarantsika talohan'izay fanateran'ny RMA fanampiana teny BNGRC izay dia isany anatitra izany ihany koa ny orinasa Star, toy izao ny fanazavany tompony andraikitra Seno Randriambolamanana.
Alohana zavona izay miantraika eto Madagasikara izao, izay mahatratra fiarabelamintsika maro, dia namaly ny antso izay natolotry ny Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ny Star ahafahana manao izay voatsirambon'ny tanana manampy ireo izay rehetra tsy manan-kely ofana intsony amin'izao fotoana izao. Noho izany dia nanatra izay teto anivon'ny masovoan'ny BNGRC teto tamora vary 5 taonina rano kristalina ray litatra milisa rayal, misy ihany koa ireo daba ahafahana mametraka n'ireo sakafo izay hozaraina ireo trabona rehetra amin'ireny centre maro eto Antananarivo ireny. Izany fanomezana izany dia tafiditra ao anatin'ny programma responsabilité sociétale des entreprises ny Star, izay ampahan'iray amin'izy ireo ny mahakasika ny fanampianan'ireo mpiarabelona manao ny fanaovana ny asa sosialy. Ny irariana izay nafahany tsy fanampiana kely dia kely atolotry ny staritsia anampy ny BNGRC anao ny asa anatanteraka ny asa eo anivon'ireo trabona rehetrarehetra manodidinan'ireo centre mandeha azy ireo eto Antananarivo sy eraky ny Madagasikara. Ny Star dia mampahery ireo rehetra tratra an'ity vona ity.
Fa ny ampy iraika amby 50 indray ireo olona namony ainy vokatry ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara, raha nisany voaka ho an'ny herinandro lasa teo iny, izany hoe nanomboka ny 20 janoary teo hatramin'ny 18 janoary hatramin'ny zoma teo zany. Hatramin'ny zoma io dia 77,700 izany hoe fanamony ainy teto Madagasikara no ity tsimoka retina ity, nanomboka tamin'ny volana marsa 20,000 no manka ty 25,100 izany ny tany olona namony ainy, satria hatramin'ny zoma io dia 7,700,000 ny olona voatily fa nitondra tsimoka retina teto Madagasikara ka sitrana avokoa ny 7,300 izany, izany hoe ny 28,500 tamin'ireo. Natratra 7,500 natratra 7,500 sy 7,300 kosa ny olana atao fitiliana tao anatin'izay rotona latsaka kely izay. Raha ny tamin'ny herinandro lasa teo fotsiny dia 77,780 ny olana atao fitiliana, ka ny 3,500 sy 8,700 tamin'ireo no nahitana ny tsimoka retina. Ny 10,000 tamin'ireo moa vokatry ny fifampikasoana, ary ny 7,100 moa zany no marary tao anatin'ny fahasarotana. Marina fa 7,500 ireo olona sitrana tamin'iny herinandro lasa teo iny. Tsy mbola foana ary mbola mahery vaika ny valanaretina coronavirus eto amintsika. Isan'ny toerana tena ahina mety ifindrany valanaretina aingana moa ny any amin'ireny tompo fandraisana traboina vokatry fiakarany rano ireny. Manoloana izany indrindra dia mitondra ny anjara brikiny amin'izay ady amin'ny fiparitahany valanaretina izay ny orinasa Sany Plus ka nanolotra gel désinfectant sy baume mafana ho an'ny traboina tena amin'ny BNGRC Antanimory. Misy mahazava-dehibe ny fanolorana ny fitaovana toy izao iadiana amin'ny COVID-19 hoy ny tompona andraikitra avy amin'ny BNGRC Raoly Narivo Paolo sy ny tompona andraikitra eo amin'ny Sany Plus Ramatoa raha vao velo arinjaka ery mampionina fanomezantsoa.
Gel désinfectant de baume mafana ho an'ireo traboina eto amin'ny faritry ny Madagasikara. Izay tompoko ny zavatra vokariny Sany Plus. Ya, gel désinfectant 500 ml eo amin'ny 200 de baume mafana 200 isa eo. Mipetraka mba fahendren'ny BNGRC fomba fizarana azy fa sitraka raha mba ho an'ilay tena marefo. Afaka mbola toizana raha ohatra sanatriaka mbola misy ny vonina mahazo firenena.
Tsy didina hoe inona ny foy zazomena noho ny mpiarabelona fa tsara koa zay le soany Sany Plus. Inona ny antony? Mbola anatin'ny akatroka ny COVID-19 tsika de ny safidina anatin'io baume sy gel désinfectant io ry zareo safidy mety ary isaorana anareo zay zavatra zay, satria misy manadino fa raha fa anatin'ny dobodrano ao tsika sy ny cyclone de adinisika le COVID-19 mbola ony COVID-19 ary mila miaritena sika ary indrindrandrindra reo olona marefo any anaty site d'hébergement ary nareo matokisa fa tsy maintsy ho tsinjarainy benjery sy araka an'izay olona marefo zay fa nirianareo zay le izy fa io tsisy mipetraka aty tsy maintsy misy blaze io ny olona marefo tsika zany rehefa nyadimy covid igny de le tena marefo lefa be anitra ny olona mitaizakely sinsisa ny vehivavy sy zay aloha ny jerena aloha na ny fizarahan-javatra io nge zany ny tokony ataony anaty site any le tena marefo fa de ampandeferina kely le matanjatanjaka na zany na sy zany raha mbola misy ny aza atolotra de mahazo daholo ndrehetra.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana dia firenena fahaefatra maneran-tany marefo eo amin'ny sehatra fiovan'ny toetrandro i Madagasikara. Lafo dia lafo anefa ny vola ilaina mba hanatanterahana ny drafitra fiomanana satria mahatratra iray miliara dolara isan-taona no ilaintsika malagasy amin'izany. Efa misedra izay fiovan'ny toetrandro izay Madagasikara kehitriny eo ny hain-tany mihamaherivaika koa ny rivo-doza. Nanazava izay indrindra ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafira ary ny Rina Baomavy tsy Vainala.
Madagasikara dia firenena fahaefatra faran'izay marefo erak'izao tontolo izao amin'ny resaka fiovan'ny toetrandro. Izany fiovan'ny toetrandro izany dia hitantsika hoe fifandimbiasan'ny haintany sy ny rivo-doza. Ny resaka haintany dia niditra tanteraka tany amin'ny Madagasikara ny fifehezana an'izany hoe fiovan'ny toetrandro haintany kere. Fa toa adinintsika ilay resaka rivo-doza izany hoe i Madagasikara mitovy amin'ny nosy rahavavy rehetra ao anatin'ny faritra Osean Andian dia miatrika an'izany ary mafy izy io. Izay no anisan'ny resantsika tany Glasgow COP26. Mafy ny rivo-doza ary betsaka ao anatin'ny 50 taona manaraka. Tsy maintsy miatrika isika izay ilay fiatrehana na plan national d'adaptation izay efa napetrakantsika. Ny olana izay mahazo an'i Madagasikara sy ny firenena marefo to antsika indrindra amin'ireo nosy rahavavy ireo sy avy any amin'ny kontinanta afrikana dia ilay hoe lafo dia lafo ny saran'izany fametrahana an'izany drafitra fiomanana izany.
Arak'izany dia misy ho drafitra tokony hapetraka ho fiomanana ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara io toy izao indrindra ny nambaran'ny minisitry ny tontolo iainana makasikaizay.
Ny ao anatin'ny drafitra fiomanana dia hoe tsy maintsy manangana tanàna vaovao tsy hotondraky ny rano intsony, tsy maintsy mamindra olona ireo olona izay hitantsika fa any amin'ny toerana tsy tokony isy azy zone inondable dia tokony afindra. Ny resaka infrastructure fantatsika ny zava-misy amin'ireny lalam-pirenena ireny tsy maintsy manao lalana manaraka norma vaovao misy an'izay resaka fiarovana amin'ny resaka fiovan'ny toetrandro izay. Ny resaka fiarovana ny ala manamorona ny lalam-pirenena izany rehetra any dia hitantsika ao anatin'ny drafitra fanatanterahana izany izao no afanganina fa mila vola ihany koa nefa izany vola ilayntsika amin'izany manodidididina ny 1 milliard dolara isan-taona no ilantsika manao an'izany fiatrehana izany dia tsy ho zaka ny toekarena malagasy ary izay ny tsy maintsy anaovantsika adisisika amin'ny raisam-pirenena fiovan'ny toetry ny andro dia misy ny firenena tokony andraikitra voalohany amin'ny fanafanganana an'izany izay tsy maintsy hitakitsika ny saran'izany.
Dia izay ihany koa ary no namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'izao maraina izao. Araka ny nambara tany am-piandohana moa dia andro natokana ny fiangonana katolika ankalazana fetin'ny masin-dahatsoa an'i Bosco ny androany anio alatsinainy 13 janoary. Noho izany dia tsy misy avokoa izany ireo fandarana rehetra eto amin'ny RDB anio tontolo fa mandeha mivantana arahanao eto amin'ny radio Don Bosco kosa ny lamesa hoentina manamarika izany amin'ny manomboka amin'ny 6 ora ary hoarahanao mivantana ihany koa amin'ny RDB live amin'ny Facebook. Dia izay no ametrahanay ny mandrapitafa raha mipitso maraina amin'ny 7 indray izany ny fampahalalam-baovao manaraka eto amin'ny RDB.